Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Emilia Kukkala.
Hyvää maanantaita ja tervetuloa Yle Puheen iltapäivään. Minun nimeni on Emilia Kukkala ja tässä ohjelmassa etsitään vastauksia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Aika moni on sitä mieltä, että nykymenossa mättää jokin, mutta mitään muutakaan asiantilaa on hirveän vaikea kuvitella. Siispä tyydymme jurnuttamaan ja kaikki jatkuu suurin piirtein ennallaan. Millaisessa maailmassa asuisimme, jos saisimme itse päättää? Miksi emme saa ja kuka päättää puolestamme? Miten saada päätösvalta takaisin ja ennen kaikkea mitä sitten? Tämän maanantain ja ensimmäisen lähetyksen aihe on talouskasvu. Koko talousjärjestelmämme perustuu talouskasvun tavoittelulle. Paitsi että väline johonkin, se on jopa tavoite itsessään. Yleisesti talouskasvua kuvataan bruttokansantuotteen BKT:n kasvulla tietyllä aikavälillä, joka taas on tutkitusti yhteydessä myös ihmisten onnellisuuteen. Tämä on sitten toinen juttu, että miten sitä onnellisuutta on mitattu. Melkein kukaan, riippumatta siitä, että mitä taloustieteen suuntausta he edustaa, valtavirta taloustiedettä vai sitten sille selkeintä vastavoimaa tämmöistä keynesiläistä taloustiedettä, niin, tai sitten poliittisen kentän oikealta ja vasemmalta laidalta, niin kukaan ei oikeastaan vastusta talouskasvua, pelkästään nämä keinot siihen pyrkimiseksi vaihtelevat.
Yle Puheessa. Emilia Kukkala.
Tänään siis puhumme talouskasvusta. Meillä on täällä studiossa vieraana Antti Jauhiainen, osallisuustalouden asiantuntijajärjestö Parecon Finlandin puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet myös kääntänyt taloustieteilijä Robert Hanelin teoksia. Ja yksi Hanelin artikkeli tai essee on nimeltään talouskasvusta. Miten sä määrittelet talouskasvun?
Eli mä olen ollut mukana useammassakin Robin Hanelin tällaisessa käännösprojektissa. Tämä julkaisu talouskasvusta niin käsittelee nykyisen tyyppistä talouskasvua ja sen ongelmiin varmaan päästäänkin pian, mutta jos mä lyhyesti sanon sen, mitä mä itse näen talouskasvuna, joka on täysin muuta kuin mikä nykyisin talouskasvu nähdään, eli se, että ihmisillä on aina mun mielestä ollut tavoitteena luoda parempia asioita, tehdä asioita helpommin itselleen, nauttia elämästä ja jos mietitään positiivisia asioita, niin esimerkiksi ympäristön hyvinvoinnin kasvu, ympäristön monimuotoisuuden kunnioittaminen ja kasvattaminen, niin ne on kaikki sellaisia asioita, joiden kasvun mä näkisin hyvänä asiana meidän ihmisyhteisölle ja tällä planeetalla. Ja talous olisi väline tähän. Esimerkiksi Snellman on aikoinaan sanonut siitä, että taloustiede on aina väistämättä ainoastaan tämmöinen käsikassara taloustiede, että se on vaan tällainen työkalu sille, että miten filosofit ja poliitikot ja kansalaiset yhdessä haluaa, niin taloustiede sitten sen vaan toteuttaa nämä ihmisten tavoitteet. Ja se tulee ihan erilaisesta ajasta tietysti, tämä Snellmanin ajatus, mutta siinä on vinha perä siinä, että itse asiassa talouden tulisi olla ainoastaan työkalu näiden välineiden saavuttaa. Esimerkiksi siihen, että luonnon hyvinvointi, joka on nykytilanteessa ilmastonmuutoksen edessä, niin aivan katastrofaalinen, niin talouden pitäisi olla työkalu siihen, että se vähentäisi näitä ongelmia, kasvattaisi ihmisten hyvinvointia, auttaisi meitä kehittää ympäristön monimuotoisuutta. Mutta ja nyt se ei ole sitä.
Niin, tämähän on ihan päinvastoin. Siis eihän se ole mikään väline nyt. Tuntuu, että se on pikemminkin päämäärä.
Joo, eli me asutaan planeetalla nimeltä maapallo. Ja se on se rajat, mitkä tavallaan meillä on. Meillä ei toistaiseksi ole keinoa muualla asu. Nykyisellään, niin talous on itse asiassa, tuntuu, että talous on ne rajat, mitkä asettaa meille. Eli talous sanoo meille, että valitettavasti meillä ei varaa tähän esimerkiksi siihen, että me voitaisiin vaikka pitää huolta meidän lapsista. Meillä ei ole varaa siihen, että me voitaisiin antaa vanhuksille kunniallinen niin kuin päätös elämälleen. Meillä ei ole varaa siihen, että ylipäätään elämä tällä planeetalla voisi jatkuu, tunnutaan sanomaan siinä, kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta, ilmaston lämpenemisestä.
Jos mä nyt tulkitsen sua oikein, niin sun mielestäsi tämä on silkkaa valetta.
Ei me tietenkään koskaan voida olla varmoja. Se, että onko missä muodossa ja kuin iso ihmisyhteisö pystyy niin maapallolla elämään. Mutta sen, mitä mä tunnen asiaa, niin mä uskon, että paremmilla taloudellisilla järjestelyillä ja demokraattisemmalla vapaammalla yhteiskunnalla globaalisti, meillä olisi mahdollista elää tällä planeetalla paljon paremmassa sopusainossa ympäristön kanssa. Ja sen tasapainoittaminen tietysti tulee varmaan aina olemaan tavoitteena. Mutta nykyisellään niin kaikki nämä tavallaan, mitä meillä puhutaan siis taloustieteen, esimerkiksi bruttokansantuotteen kasvusta ja esimerkiksi se, että energian käyttöä halutaan jatkuvasti kasvattaa ja se tuntuu olevan sitä edes herätäisiä ajatuksia, että korkeinta saattaa puhua siitä, että tuotetaan enemmän vaikka tuulivoimalta ja aurinkoenergialla ja uusiutuvilla ylipäätään. Mutta se, että meidän täytyisi vähentää energiankulutusta, niin tuntuu olevan ihan täysin käsittämätöntä. Tässä mielessä mun mielestä se on valetta. Mun mielestä pystytään elämään erinomaisen laadukasta elämää, missä me huolehditaan meidän läheisistä ja yhteisöistä ja etsitään tavallaan, kehitetään itseämme ja kykyämme niin paremmin, niin se on mahdollista ja meillä on varaa siihen.
Kuulostaa tosi hyvältä. Mennään vielä myöhemmin siihen, että miten siihen päästään. Tämä Parecon Finland, jonka puheenjohtaja sä oot, niin ajaa osallisuustaloutta, jonka lainausmerkeissä keksijä tai ehkä kehittäjä Robin Hanel on. Mikä tämä tällainen osallisuustalous sitten on?
Osallistalous on siis, ihmisillä on varmaan aika pitkään ollut, että niin kauan kuin on ollut tämmöisiä enemmän moderniksi luokiteltavia yhteiskuntia, niin on ollut ehkä jonkinlainen ihanne siitä, että ihmiset voisivat vapaasti päättää omista asioistaan, kehittää omaa hyvinvointiaan ja luoda talouden puitteissa niin erilaisia mahdollisuuksia. Osallistalous on ajatus, joka nivoutuu tähän siitä, että työntekijät voisivat itse päättää omilla työpaikoillaan, mitä he tekevät. He voisivat jakaa tehtäviä keskenään ja päättää siitä, mihin suuntaan yritys haluaa tehdä juttuja. Toisaalta asuinalueet pystyisi päättämään, että esimerkiksi jos kerrostalo haluaa, että he hankkii yhdessä vaikka jonkinlaiset kylmäkellarit sen sijaan, että jokainen hankkii hirveän kalliit pakastinarkut tai että he hommaa jonkinlaisen yhteisöllisen tilan, niin meillä pitäisi olla talouden tasolla tähän ratkaisuun, jotta se olisi helppoa, että me voitaisiin yhdessä esimerkiksi tuottaa ja kuluttaa asioita ja samaan aikaan löytää keinoja siihen, että jos jossain esimerkiksi tuhotaan luontoa tosi paljon, niin että se näkyisi niin kuin välittömästi niin taloudessakin.
Mitä konkreettisia esimerkkejä nykypäivässä on, mitkä toimii jo mahdollisesti osallisuustalouden periaatteella? Onko sellaisia?
No on. Työntekijäjohtoisia yrityksiä on tietysti paljon, niin ne on mun mielestä ihanteellisia. Osuuskunnat esimerkiksi on ajatus tähän suuntaan. Kuntatasolla ja tällaisen niin kuin poliittisen päätöksenteon tasolla, niin esimerkiksi parlamentaarinen demokratia on alkaa olla jo ikivanha, mutta on se aika vanha rakenne. Niin tästä paljon kehittyneempi versio, esimerkiksi osallistavasta budjetoinnista, jos asuinalueet päättää itse siitä, miten he haluaa käyttää heidän varansa ja näin edespäin. Niin tämän tyyppistä ajattelua on nyt jo niin kuin paljon liikkeelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kaupunki, jotka on tehnyt Brasiliassa, Venezuelassa, Intiassa. On paljon tällaisia kokeiluja siitä, että esimerkiksi osallistavasta budjetoinnista ja yrityksiä ja osuuskuntia on tietysti ollut pitkään ja nykyään ehkä 2000-luvulla on tullut vielä enemmän esiin tällaisia, jotka nimenomaan pyrkii demokraattisuuteen niin siinä päätöksenteossa työpaikalla.
Mikä on sitten osallisuustalouden suhde talouskasvuun?
No, osallisuustalous pyrkii siihen, että toisin kuin esimerkiksi markkinapohjaiset järjestelmät, mitä meillä nykyisellä markkinatalous, osallistalous on siis demokraattinen suunnitelmatalous. Eli yritykset päättää vapaasti omista asioistaan, asuinalueet päättää omista asioistaan ja suunnittelee talouttaan yhteistyössä muiden kanssa. Siinä ei ole tavallaan semmoista luontaista vetoa siihen johonkin suuntaan, että esimerkiksi pitäisi jatkuvasti kasvattaa. Että se ei ole mikään ongelma tämän tyyppisessä demokraattisessa taloudessa, että esimerkiksi tehtäisiin joka vuosi vain saman verran tuotteita, että jos se täyttää sen, mikä tarve ja kysyntä on siis. Kysyntä ja tarjonta esimerkiksi on sellaisia asioita, mistä puhutaan nykyään hirveästi, mutta jotenkin tuntuu, että se ei silti, niin kuin, silti se olisi jotenkin tosi tärkeää, että vaikka yritykset kasvattaa joka vuosi niiden tuotantoa, tavallaan oli kysyntää tai ei, tässä suhteessa niin se kysynnän tarkempi määrittely ja löytäminen sille, mitä me oikeasti tarvitaan ja sen keskustelu, niin se olisi paljon helpompaa demokraattisessa suunnitelmataloudessa.
Tämä suunnitelmatalous liittyy monenkin mielessä ja liittyykin siis jossain määrin kommunistisiin valtioihin, niin miten tämä nyt sitten eroaa kommunismista?
Niin, tai suuryrityksistä. Eli esimerkiksi jos mietitään vaikka Microsoftia tai Applea tai monia suuria yrityksiä nykyään, niin totta kai ne on suunnitelmatalouksia sisältä. Eli ei siellä ruveta vetää jollain markkinamittareilla sitä, että minkä tyyppistä nyt vedetään ja niin edespäin, vaan se sisäisesti ne yritykset toimii tietysti. Tai mietitään vaikka Etelämpä-Mantereen tutkimusasemia, avaruusasema ei siellä niin kuin oteta joka aamu markkinaskavaa, että mitä siellä tuotetaan tai mitä tehdään. Niin tässä mielessä siis totta kai historiallisessa suunnitelmatalouksessa on niin kuin, meillä on hirvittäviä esimerkkejä useista maista, Neuvostoliitto tietysti päällimmäisenä. Mutta esimerkiksi osallistalous on itsessään lähtenyt nimenomaan näiden ongelmien tutkimisesta, kun meillä on selvää, että tämmöinen keskusjohtainen suunnittelu olisi sitten valtioissa, niin kuin se oli Neuvostoliitossa, vähentää demokratiaa, vähentää vapauksia, tai olisi se yrityksen sisällä. Eli siellä pommat vaan sanelee ja yrityksen työntekijöillä ja niin kuin valtavan määrällä ihmisiä sen piirissä ei ole kunnollista sanovaltaa siihen päätöksentekoon, niin se on ongelma. Me ei haluta sitä.
Eli molemmista tavallaan kysymyksi tai ongelmaksi muodostuu se, että se valta karkaa taas jonnekin kauas, päätösvalta.
Päätösvalta ja toisaalta tehokkuus on sellainen asia, mistä nykyään puhutaan paljon ja mä itse tykkään siitä. Niin se on myös ongelma tehokkuuden kannalta. Eli silloin, kun meillä ei ole tarkkaa, esimerkiksi markkinoilla ei ole tarkkaa hintatietoa, ei ole tietoa siitä, mitä vaikka yrityksessä tapahtuu ihan siellä päivittäisellä tasolla, niin se on ongelma tehokkuudelle. Se ei ainoastaan ongelma demokratialle. Ja mun mielestä nämä niin kuin asiat, jos me tarkastellaan lähemmin, niin ihmisten vapauksien lisääminen ja demokratian lisääminen on itse asiassa myös avain siihen, että me pystytään tekemään asioita tulevaisuudessa paremmin.
Tulee tuosta tehokkuudesta mieleen, niin niitä tarinoita ei ole yhtä eikä kahta, kun on kuunnellut työpaikoilta storia, että miten joku työntekijä on keksinyt, että kuinka tätä työtä voisi tehdä huomattavasti helpommin tai nopeammin, ja sitten ne yleensä jää jonnekin sinne matkalle nämä ehdotukset alat riippumatta. Mikä on sitten, otetaan vielä tämä tästä, että mikä on tämä kasvupakko, jota tämä Hanel paljon kritisoi kirjoituksissaan?
Joo, no kasvupakko on siis semmoinen, mistä tietysti nykyään puhutaan paljon väliin vähän yksinkertaistavin termein, että onko meidän väistämätöntä niin kuin jotenkin kasvattaa kaikkea. Teorian tasolla markkinatalouksissa on ihan mahdollista, että esimerkiksi bruttokansantuote kasvaa, ja silti esimerkiksi ympäristön hyvinvointikin kasvaa, ihmisten hyvinvointi kasvaa.
Sanoit teoriassa.
Teoriassa, kyllä. Valitettavasti edelleen, siis on hirveän pitkään aina on tullut sellaisia niin kuin toiveikkaa, että termi on decoupling, eli energian käytön ja sitten talouskasvun irrottaminen toisista. Että vaikka talous kasvaisi, niin sitten energian käyttö ei enää kasvaisikaan. Ja se on aina, että on niin kuin jo useamman vuosikymmenen ollut siellä, että aina tulee se toiveikas arvio, että nyt se alkaa vihdoinkin irrota, ja tulevaisuudessa niin bruttokansantuotteen kasvu ei tarkoita energian käytön ja kulutuksen, luonnonvarojen kulutuksen kasvua, mutta sitten ne ei ole oikein koskaan toteutunut. Eli edelleen nyt tällä hetkellä ennustaa, että 2035-2040 niin lopulta tapahtuisi tämä irtaantuminen, voitaisiin kasvattaa taloutta. Mä epäilen, että se ei ole mahdollista. Mä kuitenkin toivon, että siis, koska ei me olla pääsemässä markkinatalouksista mihinkään hyvin pitkään aikaa ja niin kuin uudenlaista ratkaisuja löytäminen tulee tietysti olla niin kuin hirveän vaativaa ja kestää kauan, niin mä toivon, että me löydetään kyllä tapoja toimia markkinatalouden piirissä tavalla esimerkiksi päästökaupan ja sitten toisaalta sitovien kansallisten päästörajoitusten kautta, niin löytää keinoja siihen, että me saataisiin vähän tuotua sitä lähemmäksi, että se, koska meillä on kasvupakko ja me, niin kuin jos meidän bruttokansantuote ei kasva, niin meidän esimerkiksi just vaikka peruspalveluja ja tällaista rahoitusta tulee olemaan hyvin vaikeaa, niin mä toivon, että siihen löydetään tässä väliajalla niin kuin terveempi ratkaisu. Esimerkiksi just sen kautta, että ymmärretään ylipäätään rahoituksen rooli vaikka valtioissa paremmin ja ymmärretään se, että palveluihin satsaaminen tavarantuotannon sijaan niin olisi tosi tärkeää tällä hetkellä.
Mutta kuitenkin sain sen käsityksen tästä aikaisemmin, mitä puhut osallisuustaloudesta, että olisi ikään kuin mahdollista kuitenkin luoda järjestelmä, olisi se nyt sitten missä laajuudessa hyvänsä, joka ei vaatisi, jos ei olisi sitä kasvupakkoa.
Kyllä, ja toivottavasti me tehdään paljon kokeiluja, esimerkiksi jossain vaiheessa kauppa-alue kokeiluja sellaisiin sen suuntaan, että me pystyttäisiin siirtyä. Se on oikeasti siis, Suomessakin puhutaan hirveästi vaikka monopoleista ja tällaisista, että se on ongelma. Mutta yksi monopoli, mikä on tosi ongelmallinen, on se, että jos meillä on vain yksi ainoa ratkaisu siihen, miten taloudellinen toiminta tehdään, ja se on markkinatalous. Aikaisemmin meillä oli kaksi, eli oli tavallaan vaihtoehto, mutta se ei ollut toivottavaa. Markkinatalouksia huonompiakin talouksia on. Eli esimerkiksi just keskusjohtaiset suunnitelmat on vielä hirveämpiä kuin markkinatalousongelmissa. Mutta tällä hetkellä meillä ei oikein mitään sellaista vaihtoehtoa sillä näiden niin kuin markkinoiden kaltaiselle toiminnalle. Niin mä toivon, että tämmöiset osallistuvat budjetoinnit ja kokeilut demokraattisesta taloudesta niin voisi tuottaa tuloksia tulevaisuudessa. Me rohkeasti kokeillaan niitä, katsotaan mikä toimii, mikä ei, ja viedään niitä eteenpäin, koska meidän on löydettävä keinoja ratkaista tämä ongelma.
Eli tämä voisi olla sekä paitsi, että tämmöinen niin kuin kuva siitä, että mikä voisi olla täysin toisenlainen järjestelmä, niin tarjota jo tässä päivässä tapoja.
Kyllä, kyllä. Ja just se, esimerkiksi ideat siitä, että miten ihmiset työpaikoilla toimii demokraattisesti. Siitähän on ne paljon kokemuksia osallistaloudessa. On paljon ideoita siitä, että miten esimerkiksi työnjakoa voidaan toteuttaa sillä tavalla, että samat ihmiset ei aina tee samoja kuluttavia tehtäviä. Ja esimerkiksi päätösvalta jakautuu järkevämmin, koska se on semmoinen tosi tärkeä elementti demokraattiselle työpaikalle. Ja sitten toisaalta tuoda ajatuksia siihen, että miten esimerkiksi, jos on useampi tämmöinen osuuskuntatyyppinen demokraattinen työpaikka, niin miten ne pystyisi käymään kauppaa keskenään tavalla, joka ei sortuisi tunnettuihin ongelmiin markkinatalouksissa.
Tämä vielä lyhyesti sanoit, että tätä dekouplausta niin sanotusti, ei decoupling, niin ei voitaisiin tai että sä et usko, että sellaista olisi ihan heti tapahtumassa?
Siitä on hirveän vähän näyttöä, että se on ollut niin, siis energiankäyttö on ollut niin massiivista länsimaissa ja tulevin vuosina niin kehittyvissä talouksissa niin tulee olemaan hirveä tarve sille, että ihmisten elämänlaatu parannetaan ja tämä tulee varmaan vaatii siis hirveä määrä energiankäyttöä niin. Ja toisaalta esimerkiksi kulutusta, siis se, että yksi ongelma meillä on tällä hetkellä vaikka Kiinasta niin iso osa niin heidän aiheuttamistaan päästöistä, niin on itse asiassa länsimaiden päästöjä, eli länsimaiden tilaa sieltä tavaroita tuottaa hirveästi televisioita ja elektroniikkakamaa ja tämmöistä. Ja sitten siitä tulee päästöjä, jotka tulee Kiinassa. Niin tämän ratkaiseminen, niin en mä näe, että mä toivon, että me suhtaudutaan vakavasti globaalina yhteisön tähän ja luodaan niin kuin tiukkoja ratkaisuja siihen, että on, mutta en, siis se, että BKT ja energiankäyttö irtaantuisi toista, niin siinä on niin vähän näyttöä. Se on hirveän mukavasti, kun katsoo niitä käppyröitä, niin seuraa toisia.
Ja tämän vuoksi on siis pidemmän päälle mieletöntä ehkä tavoitella tällä tavalla mitattavissa olevaa talouskasvua.
On, ja siinä on varmaan syy se, että miksi tämä on niin oleellinen juttu. Että jos se olisi helppo tehdä, jos me vaan irrotettaisiin se, niin totta kai se olisi irrotettu. Koska sitten kaikki saisi kivaa, omistajat saisi lisää rahaa ja talous kasvaisi ja näin, ja sitten planeetta ei tuhoutuisi. Mutta se ei ole niin helppoa. Musta tuntuu, että yksi syy siinä on, että ei olla uskallettu katsoa niin kuin tämän talouden perustavia ongelmia. Ja toisaalta, kun ei niiden ongelmia just tieto vielä auta yhtään mitään. Että jos meillä on, me tiedetään, että se on hirveästi ongelmia, mutta meillä ei mitään muuta vaihtoehtoa tehdä mitään. Niin kuin Margaret Thatcher sanoi, että there is no alternative, ei ole mitään vaihtoehtoa. Niin sitten tavallaan, mitä se auttaa niitä ongelmien tietäminen, koska ei ole mitään vaihtoehtoa. Mutta mä tykkään sanoa, että itse asiassa varsinkin silloin, jos on sitoutunut siihen, että uskon, että markkinatalous on se, mikä kantaa meidän tulevaisuuteen, niin on pohja meidän taloudelle ja tämmöinen niin kuin kannatettava pohja, niin silloin erityisesti kyllä kannattaa olla tietoinen näistä ongelmista, esimerkiksi liittyen kasvuun, yksityiseen kulutukseen ja päästöjen niin kuin lisääntymiseen, mitä markkinatalouksissa on.
Tiivistä vielä lyhyesti, miksi talouskasvu sillä tavalla, kun sitä nykyisin mitataan, on ongelma?
Se mittaa ainoastaan periaatteessa markkinavaihdannan arvoa, eli pohjimmiltaan yksityisen ostajien ja myyjän välisen kaupan arvoa jollain tietyllä alueella. Eikä se mittaa esimerkiksi luonnon hyvinvointia tarkkaan, se ei ota mukaan ympäristötuhoja, se ei ota ihmisten hyvinvointia huonosta hyvin kapeasti. Eli esimerkiksi koulut saattaa yksityistä ja niiden taso saattaa tippua hirveästi, mutta että jos se vaihdetun rahamäärä kasvaa, niin bruttokansantuotteen mittainen kaikki on tosi hienosti.
Yle Puheessa Emilia Kukkala.
Tänään keskustelemme talouskasvusta. Meillä on täällä vieraana Antti Jauhiainen, osallisuustalouden asiantuntijajärjestö Paragon Finlandin puheenjohtaja muun muassa. Ja toisena vieraana meillä on täällä talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensivu Mustarinda seurastaja Aalto-yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuulijoita varmaan kiinnostaa, että mikä tämä tällainen Mustarinda-seura on.
No se on taiteilijoiden ja tutkijoiden 5 vuotta sitten perustama yhdistys, jossa on tarkoitus mahdollistaa työskentely siten, että otetaan vakavasti nämä ympäristökysymykset ja resurssien rajoitukset.
Sä olet kirjoittanut myös tällaista degrowth-blogia, suomennettakoon degrowth nyt tässä vaikka kohtuullistamiseksi, yhdessä veljesi, joka on myös tutkija kanssa. Googlettelin vähän ja löysin tiedon, että sä olisit ollut tällainen kauppislainen Pariisi-matka-shoppailija niin sanotusti entisessä elämässäsi. Pitääkö paikkansa?
No, tarinoita voi kertoa tietenkin monella tavalla. Mä ehkä koen, että oli tavallaan niin kuin aika peruslähtökohdat ja sitten rupesi hahmottuun se, että tavallaan semmoinen ihan normaali elämä on melko kestämättömällä pohjalla. Ja sitten jos vielä miettii, että minkälaista on tämmöinen ikään kuin markkinavaihdannan kautta, kulutuksen kautta tapahtuva elämä ja minkälaista hyvinvointia sillä on mahdollisuutta tuottaa, niin aika nopeasti se tavallaan asettuu omituiseen valoon, jos sitä jää vähänkään pohtimaan.
Saanko vielä tälleen provosoivasti kysyä, että miten saadaan kauppislaisesta hippi?
Kysyä aina saa. Mä sanoisin, että musta on tullut jonkinlainen realisti. Tuntuu, että semmoinen niin kuin peruslähtökohta, mikä yhteiskuntatieteitäkin, ei vaan kauppatieteitä vaivaa, on tällainen tietty niin kuin irtaantuneisuus näistä ympäristöasioista ja resursseista, mihin kaikki meidän elämä perustuu. Eli ihmisten lisäksi täällä on myös ei-ihmisiä, ei-inhimillisiä asioita, joista tämä meidän elämä väistämättä koostuu. Ja jos ne otetaan jossakin aidossa mielessä huomioon ja mietitään niitä ikään kuin ihmisenkin saati muiden elinehtoja, niin silloin ikään kuin älyllisen rehellisyyden nimissä pitää vetää jotakin johtopäätöksiä.
Eli asia olisikin itse asiassa aivan toisinpäin, että pitäisit itseäsi nimenomaan realistina etkä idealistina.
No näin vois sanoa.
Tässä pyöritään tämän yhden käsitteen ympärillä, jotta keskustelu olisi jotenkin tolkullista, niin koitetaan vielä määritellä sitä. Miten sä määrittelisit talouskasvun?
No joo, mä voisin tarttua heti tuohon sun introon, että kuvasit, että BKT:n kasvua on että se korreloisi onnellisuuden kanssa. Ja mun mielestä pitäisi ehkä ottaa huomioon tämä niin historiallinen tilanne, että totta kai se, että ruokaa riittää ja pysytään lämpiminä, se on tosi hyvä, mutta ei voida ajatella, että se niin kuin, toki silloin ollaan onnellisempia kuin siinä tilanteessa, että ruokaa olisi tosi niukasti, mutta ei voida ajatella, että se niin kuin ikään kuin se kulutuksen kasvu aina eteenpäin ja eteenpäin jotenkin lisäisi hyvinvointia. Eli nyt vaikuttaa siltä, että tämän niin kuin kasvun haitat on jatkuvasti suuremmat kuin mitä sillä voidaan hyötyä saavuttaa. Ja kuten Anttikin sanoi, niin hyvinvointiin tietenkin liittyy paljon muuta kuin mitä voidaan saada markkinavaihdannan kautta aikaiseksi. No sitten tämä, mun mielestä olisi nyt hyödyllistä tässä talouskasvukeskustelussa erotella oikeastaan niin kuin reaalinen talous ja sitten tämä niin kuin rahatalous. Ja jos miettii sitä niin kuin reaalista taloutta, sen määrällistä kasvua, niin se käytännössä tarkoittaa jatkuvasti suurempaa energian käyttöä. Jos me mietitään, että syödään enemmän lihaa, mennään enemmän autolla, asutaan isommissa taloissa, lämmitetään enemmän kuutia, että se väistämättä lisää energian kulutusta ja päästöjä. Tämä on käytännössä mahdotonta. Ja tietenkin tämä ongelma korostuu megalomaanisesti, jos mietitään minkäänlaista globaalia tasa-arvoa tässä kysymyksessä. Sitten voisi myös ajatella, että tästä niinku reaalista kasvua voisi olla niinku laadun kautta, että jotenkin absoluuttisesti se, mitä me syödään, niin sen laatu paranisi tai meidän asumisen laatu. Mutta sekin tuntuu jotenkin mielettömältä, että mitä tarkoittaa 10 kertaa parempi niinku ruokailun laatu. Tavallaan se on jotenkin ihan pähkähulo-ajatus. Mutta sitten, kuten sanottua, niin BKTkin on rahamääräinen mittari. Ja sitten siinä mielessä sen kasvuhan ainakin periaatteessa voi olla mahdollista mihin saakka tahansa. Mutta tämmöisessä ajattelussa sitten ehkä on hyvä huomioida, että tämä kasvukysymyksenä sitten tulee tavallaan ihan järjetön ja silloin se on, että miksi kukaan tavoittelisi niin kuin rahamäärien jatkuvaa kasvua sinänsä. Eli silloin varsinkin pitäisi niin kuin huomioida, että mitä sillä kasvulla tarkoitetaan, eikä vain itsepintaisesti pitäytyä siinä kasvukysymyksessä.
Eli tavallaan me puhutaan nyt tästä kahdesta eri talouskasvusta ikään kuin.
No näin voisi sanoa. Tai ainakin se on niin kuin hyödyllinen erottelu mun mielestä, jotta me ihan oikeastikin ymmärretään, että mistä tavallaan politiikan teosta tällä hetkellä on kysymys.
No jos vielä mennään tähän rahataloudelliseen talouskasvuun, niin mitenkä sen määrittelisit?
No sehän on oikeastaan vaan markkinoilla tapahtuvan niin kuin vaihdannan raha-arvollista kasvua. Mutta se, minkä takia tämä on oikeastaan kiinnostavaa, on se, että kasvupakkohan tuntuu tosiaan määrittävän niin, että ajatellaan, että jos ei talous kasva, niin silloin verotulot ei riitä julkisten palveluiden ylläpitämiseen. Tämähän on jotenkin se niin kuin panttivankitilanne, missä ollaan. Eli ollaan valmiita romuttamaan mieluummin luonnonjärjestelmät kuin tinkiin tästä. Mutta sitten jos niin kuin lähdetään katsoa, niin se rahahan ei missään faktisessa mielessä ole niukkaa. Kysymys on velkasuhteesta, jota voidaan tietenkin aina muodostaa ihan niin paljon kuin lystää. Ja kysymys on tavallaan siinä mielessä suoraan niin kuin valta- ja velkasuhteesta. Eli jos pidetään hirveätä työttömien armeijaa, niin se on silloin niin kuin poliittinen valintakysymys. Se ei tietenkään johdu mistään, etteikö maailmassa olisi absoluuttisesti rahaa työllistämiseen. Ja raha ei ole mitään seurausta mistään niin kuin materiasta. Se, että me porataan arktista öljyä, niin se sieltä ei itse asiassa porata rahaa.
Sä mainitsit tuossa, että työttömien armeijan pitäminen on poliittinen valinta. Mulle on tosi usein sanottu, kun mä olen keskustellut tästä aiheesta, siis työttömyydestä, että eihän kukaan halua, että on työttömiä. Ei meistä kukaan halua. Mitä sanoisit siihen?
Kyllä se on ihan perusteltu jonkinlaisena tavoitteena tällainen niin kuin luonnollinen työttömyysaste, että jos ajatellaan, että siis on olemassa tästä talousteoreettista ajattelua, että tämmöinen työttömien armeija on tarpeen siinä, että ei tulisi inflaatiota, eli jos kaikilla on töitä, niin silloin on taipumasta siihen, että hinnat nousee, tulee liikaa kysyntää ja sitten toisaalta työmarkkinoista tulisi taloudellista, niin kuin ajatellaan, että työmarkkinat jotenkin olisi epädynaamisempia, kun kaikilla olisi se töitä ja sitten miksi kukaan niin kuin tavoittelisi henkihieverissä jotain työpaikkaa, kun on jo valmiiksi ja niin päin pois. Että se lisää tästä, tai siis vähentää niin kuin yritteliäisyyttä. Että siinä mielessä on olemassa ihan niin kuin vahvojakin perusteita sille, miksi halutaan pitää työttömiä. Niin järjettöntä kuin se onkin niin kuin käytännössä.
Antti Jauhiainen, sinulla oli tähän myös.
Joo, tästä tuli mieleen, että kun tiedän konkreettisesti ihmisen, joka halusi, että on paljon työttömiä, eli aikaisemminkin mainittu Margaret Thatcherin hallituksessa, niin 1980-luvulla niin oli itse asiassa ihan tietoisen tavoitteen, koska siellä oltiin huolestuneina niin kuin, näiden työntekijöiden neuvotteluvallan kasvusta. Niin ihan tämmöinen niin kuin looginen ratkaisu siihen oli se, että työttömyyt kasvattamalla heikennetään sitä neuvottelua. Asemaa, ja se taas mahdollistaa tietyn tyyppisten ratkaisujen tekemisen niin kuin parlamentaarisen politiikan tasolla.
Juuri
niin. Niin kyllähän siinä on paljon etuja myös tietyille tahoille, mutta ihmisten hyvinvoinnin kautta. Ja toinen, mitä työttömien niin kuin yhteydessä, kun puhutaan työttömyydestä, niin mun mielestä on aika erikoista, ihan kun meiltä maailmasta puuttuisi tekemistä, että kun meillä on niin kuin hirveästi saastunutta ja hirveästi niin kuin ihmisiä, jotka voi huonostaa pakolaisleirejä ja tällaista, niin ihan kun meiltä jotenkin puuttuisi tekemistä täältä maailmasta.
Että. Tässä tosiaan Paavo Järven sivun mainitsit, että on tämmöinen vähän kuin pankkivanki, tämä oli joku freudilainen lipsahdus, pankkivankidraama, eli kasvupakosta, joka on tämä kapitalismin ominaisuus, niin seuraa ikään kuin se, että ennen kuin meillä on tätä kasvua, jota voidaan mitata vaikka BKT:llä, niin meillä ei ole myöskään verotuloja rahoittaa sitten erilaisia hyvinvointia ja tasa-arvoa lisääviä ratkaisuja. Niin meneekö tämä nyt oikeasti ihan näin suoraviivaisesti? Eikö tämä nyt ole ihan tätä samaa jotenkin, mitä mä sanoisin, retoriikkaa, että kun sanotaan, että kakkua ei voi jakaa ennen kuin sitä on kasattu?
Kyllä se merkillisesti vaikuttaa just menevän niin, mistä kohtaa tästä nyt lähtisi liikkeelle, mutta siis se, että mikä estää siis työllistämästä työttömiä johonkin tarpeelliseen. Eli nythän, jos ajatellaan, mitä nyt oikeasti pitäisi yhteiskunnassa tehdä, mistä siis vallitsee jonkinlainen suorastaan yksimielisyys, tosin siitä ei vaan puhuta sellaisena, on, että pitäisi rakentaa tällainen niin kuin jälkifossiilinen yhteiskunta. Eli perusongelma tietysti ilmastonmuutoksessa on se, että kulutetaan liikaa fossiilisia polttoaineita. Sitten se, mitä ei ole ihan tajuttu, on se, että uusiutuvilla energialähteillä me ei voida ylläpitää tämän tyyppistä elämää kuin miten me nyt eletään fossiilisten polttoaineiden avulla. Eli aika harva tällainen esimerkiksi niin kuin kun mineraalikaivauksia tehdään, niin aika harva niistä vempeleistä toimii aurinkovoimalla noin niin kuin yhtenä esimerkkinä. Ja sille on ihan niin kuin vissit materiaaliset perusteet, miksi näin on, joka liittyy tietenkin tähän niin kuin energiahyötysuhteeseen muun muassa. Eli halvan ja helpon energian aika alkaa olla ohi. Se vaatii niin kuin ihan valtavaa tällaista yhteiskunnallista niin kuin muutosta. Nimenomaan töitä on tehtävä ihan valtavasti sen eteen, eli miten me saadaan niin kuin liikkumisesta sellainen, että me voidaan liikkua ilman fossiilisia polttoaineita. Niin siinä on aika paljon tekemistä, jos me halutaan, mietitään vaikka jotain junaraiteita tai jotain niin kuin raideliikenteen kasvattamista osin ja sitten pyöräilyn ja kävelyn osuuden kasvattamista, kaikkea tämmöistä. Se, että miten se vain tehdään mahdolliseksi, niin töitä ei siis puutu, eli nyt tavallaan fossiiliset polttoaineet on tehnyt töitä meidän puolesta. Me joudutaan jossain määrin itse ruveta enemmän työskentelemään. Sitten olisi jotenkin mieletöntä ajatella, että jätetään osa jengistä sillä, että he eivät osallistu tähän, koska meillä ei olisi tarpeeksi rahaa toteuttaa sitä. Ja siinä on jotain niin kuin todella kummallista siinä ajatuksessa. Ja jos nyt mennään vähän lähemmäs ikään kuin käytännön niin kuin instituutiota, niin siis voidaan puhua niin kuin yhtäältä päästöveroista ja toisaalta kulutusrajoista, jotka tietenkin vähentää ostovoimaa, mutta se taas on niin kuin ilmiselvää siinä, että me ei kerta kaikkiaan voida enää kuluttaa niin paljon kuin nyt kulutetaan. Se on siinä mielessä ihan okei. Ja sitten näillä tällä niin kuin peruspalikka-ajattelullakin, jos ei puhuta mistään keskuspankkirahoituksesta tai muusta, niin voidaan ajatella, että näillä päästöveroilla sitten voidaan suunnata sillä lailla niin kuin ikään kuin työvoimaa tai niin kuin tämän yhteiskunnan rahoitusta. Sitten on tämmöinen jonkinlainen niin kuin perustulon tai sitten tällaisen niin kuin työpaikkatakuun tyyppinen juttu. Että voidaan ajatella, että tämän niin kuin jälkifossiilisen rakentamisen, siinä on niin paljon tekemistä, niin kuin, että se varmasti tarjoaa työpaikkoja tästä hamaan tulevaisuuteen. Ja siinä on niin kuin, tämä työpaikkatakuun ajatus on, että jos joku haluaa tähän työhön ryhtyä, niin silloin valtio takaa, että työpaikka on aina saatavilla. Ja siihen on aina se tietty rahoitus saatavilla, vaikka nyt näiden päästöverojen tai tällaisten kautta.
Sanoit, että jonkunlainen konsensus on olemassa jo siitä, vaikka siitä ei paljon puhuta, että tällaiseen jälkifossiiliseen yhteiskuntaan täytyisi jotenkin valmistautua ja siirtyä. Mutta miksi musta tuntuu, että ei nyt hirveästi vielä missään näy? Onko siinä jotain sitten niinku esteenä?
Se onkin.
Paitsi tietysti se, että asia itsessään on hirvittävän vaikea ja uusi.
Aivan. No se, siis nämä tavallaan nämä tavoitteet, mitä nyt on esitetty, että oliko se nyt 40% vuoteen 2030 mennessä päästöjä pitäisi EU-sakin alentaa, jotenkin tätä luokkaa sen muistaakseni oli, jos ajatellaan, että se olisi tästä aitoa päästövähennystä, että ei vaan siirrytä Kiinaan, niin kuin Antti sanoi, näitä päästöjä, niin siinä on aika monen tekeminen, että se saadaan aikaiseksi ja siinä on ehkä oltu vähän epärealisteja siinä mielessä nimenomaan, että ollaan ikään kuin uskoteltu, että lisätään vaan tuulivoimaa ja aurinkovoimaa ja kyllä se siitä, mutta itse asiassa siihen niin kuin fossiilisen yhteiskuntaan liittyy niin paljon sellaista tekemistä, jota ei vaan yksinkertaisesti ihan noin vaan korvata tällä uusiutuvilla tai jotenkin päästöttömällä elämällä. Uusiutuvat ei tietenkään ole päästöttömiä niin kuin kokonaisuudessaan. Kaikkihan aina tuottaa jotain päästöjä, mutta ehkä on niin kuin ajauduttu semmoiseen niin kuin melko epärehelliseen tilanteeseen, jossa niin kuin toisaalta ladataan kauheat päästötavoitteita, mutta vielä ei ole minkäänlaisia näyttöjä siitä, että se olisi mitenkään mahdollista, varsinkaan niin kuin puuttumatta tähän reaalisen talouden kasvuun.
Mites tämmöinen, mitä olen jutellut henkilöiden kanssa, jotka kehittelevät työksensä tällaisia vaihtoehtoisia energiamuotoja, uusiutuvia ja muita, niin he jupisee aina siitä, että ei heille anneta rahoitusta.
No sepä se. Tähän liittyy jonkinlainen, mä oon huomannut itse kanssa vähän puhunut tämmöistä biojätteen käsittelyalalla jotakin, niin tavallaan se on jännä, että niin kuin olisi aika paljon varmaan tällaisia kehittelijöitä, jotka toivoisivat, että valtio nimenomaan lähtisi kokeilemaan tällaista, että tuettaisiin näitä uusia teknologisia niin kuin juttuja, joilla oikeasti rakennettaisiin sitä niin kuin järkevämpää yhteiskuntaa kuin missä me nyt ollaan, vaikka uusia tapoja liikkua, tuottaa energiaa ja kaikkea tällaista, mutta sitten ollaan niin ikään kuin markkinaidealisteja, että kammotaan sitä ajatusta, että tavallaan niin kuin globaalin vapaakaupan lisäämisen nimessä ajatellaan, että se on niin kuin protektionistinen tai muu ikävä teko, jos valtio tukee niin kuin omiaan, niin sanotusti ostaisi omilta yrityksiltä jotain. Sitten tähänkin liittyy se niin kuin outo ajatus, että tällähän kävisi niin, että tämä olisi nimenomaan niin kuin elvyttämistä, julkista elvyttämistä ja tästä julkista rahan käyttöä, mutta eihän se jäisi mihinkään julkiseen, niin kuin se ei koskaan jää, niin tässäkään tapauksessa se julkinen rahan käyttö ei jää mihinkään niin kuin pois yksityiseltä sektorilta, vaan se menisi niiden älykkäitä juttuja kehittelevien yritysten kautta niin kuin yksityiselle sektorille, kansalaisille ja yrityksille.
Jotenkin jollain tapaa niin kuin turhauttava tilanne, että jos sanotaan, tai mulle ainakin väitettynä, että teknologioita olisi olemassa kyllä.
Mm. No niitä on olemassa monenlaisia, mutta ei kuitenkaan siis sellaista ratkaisua, jolla voitaisiin säilyttää tämä nykyinen elämäntapa.
Yle Puheessa Emilia Kukkala.
Täällä Yle Puheessa tänään siis keskustelemme talouskasvusta. Tässä äsken Paavo Järvensivu talouskulttuurin tutkija sanoi, että ei ole mahdollista, vaikka olisi minkälaisia ympäristöteknologioita uusia kehiteltäisiin, niin ei ole mahdollista säilyttää nykyistä elintasoa. Antti Jauhiaisella oli tähän jokin kommentti.
Joo, tuli mieleen tuosta se, että monet, niin kuin Paavokin mainitsi, niin monet yrittäjät saattaa olla tässä vaikean tilanteen edessä siinä, kun on tämmöinen hyvin vallitseva idealistinen näkemys esimerkiksi markkinoiden toiminnasta. Että esimerkiksi markkinat vastaa ympäristökatastrofeihin sit kun se on niin kuin oikeasti paha se tilanne, niin markkinathan vaan hoitaa sen. Eli sitten sitä kysyntää tulee, että jos se kerran on niin erinomainen se yrityksen ratkaisu, niin totta kai se sitten siinä tilanteessa tulee huomioon. Se on tämmöistä niin kuin toiveikasta ajattelua siinä, että odotellaan ja sitten niin kuin sitten vasta, kun se tilanne on todella paha, niin sitten tietysti markkinat ottaa kopin ja homma etenee. On aika erikoista, että sitä koppia tavallaan ei vieläkään tullut, ja itse asiassa me tarkastellaan monia nykyisiä just ympäristöteknologioita tällaisia, niiden taustalla on valtioiden, joko sototeollisuuden tai yliopistojen niin kuin, rahoittamisen kautta, niin ollut tutkimustyö, jos yrityksillä ei ollut minkäänlaista kiinnostusta niin kuin tehdä sitä hyvin vaativaa ja kallista perusrahoitusta siihen. Ihan ymmärrettävistä syistä, koska ihan markkinat ei ota huomioon tämän tyyppisiä asioita. Eli markkinat ei reagoi niihin riittävän nopeudella. Ja yksinkertainen esimerkiksi siitä on hiilidioksidipäästöt, jotka on tämmöinen tällä hetkellä selkeä määrä siitä, että miten ne on toiminut ilmakehässä ja niiden määrä on kasvanut. Ja se ei näy mitenkään hinnoissa toistaiseksi markkinatalouksissa. Niin eihän siellä ole sitten niinku tavallaan intoa siihen. Ja sen sijaan niinku pitäisi nimenomaan olla rohkeat panostusta siihen, koska se on jotain semmoista, mitä me halutaan. Ja tässä ajatus siitä, että talouden ja demokratian suhde tulisi läheisemmäksi, on oleellinen. Eli se, että jos me halutaan, että meillä olisi enemmän esimerkiksi julkista yhteisesti niin kuin toteutettuja vaikka palveluja, meillä olisi mahdollisuuksia esimerkiksi paikallisiin kahviloihin tai tämmöiseen yhteiseen asumiseen. Jos me halutaan, että meillä olisi energiatehokkaita rakennuksia, toimivaa infraa ja uusiutuvia energialähteitä, niin silloin se pitäisi tapahtua demokraattisen rahoituksen kautta, eli että se hoidetaan se asia, eikä odotella jotenkin semmoisen niin kuin epämääräisen ruussan retoriikan ja toiveiden niin kuin ääressä, että se markkinamylly taikoo sen sitten, kun sitä oikeasti tarvitaan.
Ihmetteli tuossa, että tällaista koppia ei ole vielä otettu. Mitä voisi olla tällaisia niin kuin esimerkkejä siitä, että kun sanoitte, että tilanne on tarpeeksi paha?
Niin, no tilannehan on jo nyt katastrofaalinen, eli esimerkiksi köyhissä maissa niin on hirveästi. Eli puhutaan, länsimaissa usein tykätään tämmöistä narratiivista, että 20 vuoden päästä on ihan hirveä tilanne ilmastonmuutoksen kanssa, tai että 2050, niin sittenhän tämä on aivan hirveä tämä tilanne. Mutta itse asiassa se tilanne on ollut jo pitkään hirveä. Niin kuin esimerkiksi kansalaisliikkeet on vuosikymmeniä sitten jo ennustanut, tiedemiehet on pitkään niin kuin todennut, että on tosi huono tämä tilanne, meillä on valtava sukupuuttoaalto käynnissä, ja nimenomaan köyhillä alueen maailmassa niin nämä niin kuin saasteet ja
saastetaongelmat on suuria, niin, niin siinä mielessä tavallaan luulisi, että jos kerran niihin ongelmiin jotenkin markkinat vastaisi, niin sehän pitäisi näkyä. Mutta siinä tulee taas yksi esimerkki, minkä takia ne ei vastaa. Ne on köyhiä ihmisiä, jotka siellä kärsii, tai ne on eläinlajeja, jotka siellä kärsii. Niin ei siinä ole tavallaan, ei ole mitään mekanismia siinä, niin kuin markkinamekanismia, joka ilmoittaisi, että täällä on kysyntää tälle ongelman ratkaisemiselle.
Mietin vaan tässä, että jos joku tällainen elintason lasku olisi välttämätön, niin miten tällainen sitten saataisiin markkinoitua tai niin kuin menee läpi, koska siis jos elää jo ennestään tiukilla ja ei ole rahaa, ruokaa ja jotain, niin miten sä voit alkaa kannattaa jotain sellaista kuin elintason lasku? Paavo, onko sulla tähän jotain?
No on.
Hyvä.
Ensinnäkin tämä elintaso-käsite on jännä, että tämä nykyinen elintaso ei ehkä niinku laadullisesti tai jotenkin kokemuksellisesti ole mikään niinku ideaali. Mä en tiedä, että se on voinut jollekin, joka on niinku tämmöisestä sotien jälkeen niinku aidosta niukkuudesta ollaan tehty niinku liikaa jotenkin fyysistä työtä ja romutettu niinku joku oma fyysinen kunto siinä. Niin sellaiset ajatukset voi olla ihan niinku kuulostaa jotenkin houkuttelevalta tämmöinen niin kuin 8 tunnin toimistossa kökkiminen, mutta mä luulen, että tässä niin kuin nyky 30 plus tyypit, jotka on niin kuin suoraan päässyt siihen tilanteeseen, rupeaa vähän miettimään, että olisiko kuitenkin sen tyyppinen niin kuin enemmän tällaisia hybridiratkaisuja, jossa ei ole näin erikoistunut yhteiskunta ja työelämä, jossa niin kuin jotkut vaan istuu ja puhuu toimistossa ja menettää niin kuin kaikki ruumiilliset kykynsä siinä samalla, ellei ole niin kova itsekuri, että sitten ajaa autolla johonkin punttisalille sen jälkeen tai miten nykyään onkaan.
Eikö kaikilla nykyihmisillä ole sellainen?
niin kyllä. Ja sitten toisaalta niin kuin tämä lentämiskysymyskin, että joka tuntuu olevan monelle niin kuin miedosti vihreille ajattelijoille niin kuin tosi vaikea, mutta jos sitäkin lähtee nyt sit purkaan, että tämä viikonloppu reissailu lentää niin jonnekin Eurooppaan vaikka, niin siinä on kysymys niin kuin sellaisesta, että se on niin kuin tällainen aika impulsiivinen, siinä ei oikeastaan elimistö sopeudu siihen niin kuin paikalliseen kulttuuriin, niin kuin ne fyysiset muutokset, mitä siinä tapahtuu siinä matkan aikana, on niin suuria, tulee niin paljon vastaan kaikkia impulsseja, että voi niin kuin ajatella, että laadullisesti se jää helposti niin kuin hyvinkin kököksi, että sä ikään kuin siirrät sen oman kuplasi vaan toiseen paikkaan ja sitten tuut heti takaisin. Sen sijaan, että ajateltaisiin, että jopa työelämäkin mahdollistaisi sen, että voisi niin kuin kuukauden ajan viipyillä jossakin kulttuurissa ja jopa niin kuin oppia siitä jotain. Tällainen tietty hidastaminen ja sellainen niin kuin ainutkertaisten asioiden arvostaminen ja esiin nostaminen on sen tämän niin kuin kääntöpuoli, mikä niin kuin niin sanottu elintason lasku, siis se, että kulutetaan vähemmän, niin voidaan sanoa, että se tässä ylikulutuksen maailmassa voi olla laadullisesti hyvä. No sitten on tietenkin tämä toinen puoli, mistä mainitsit, tämä niin kuin niillä, joilla on jo tiukka, niin niitähän tämä kasvutalous ei helpota nyt yhtään. Se ei ole mikään niinku tavallaan edes muuttuja siinä, vaan kysymys on vaan niinku käytännössä sen kaltaisista asioista niinku varallisuuden jakaminen, osallistumismahdollisuudet, kaikki tällainen. Ja sitten näihin liittyy aika paljon se, että jos taas mietitään tätä niinku yhteiskunnallista jonkinlaista uudelleenrakentamista siten, että pärjättäisiin paljon vähemmällä fossiilisella polttoaineella, niin siihenkin liittyy niin paljon sellaista tekemistä, että voitaisiin siis sellaista tekemistä, että niin kuin kerta kaikkiaan on hankala kuvitella ketään, joka niin kuin täysin jotenkin joutuisi olemaan sen ulkopuolella, etteikö voisi osallistua jotenkin mielekkäällä tavalla siihen. Mutta se ei vaan ole niin kuin tämän nykymarkkinalogiikan mukaista toimintaa, koska se just ei lisää ikään kuin kulutusta, se ei lisää mitään markkinoilla myytävää.
Antti.
Joo, eli kaksi asiaa tuohon elintason laskuun liittyy. Ensimmäinen on se, että jos mietitään nykyistä tilannetta, totta kai esimerkiksi länsimaissa tämmöinen niin kuin toimistotyö on lisääntynyt ja näin. Mutta jos me katsotaan siis Kiinan tehtait, Afrikan kaivoksia, Intian vaatepajoja, niin äärimmäisen raskasta fyysistä monotonista työtä tehdään hirveästi maailmassa. Se on tavallaan vielä se niin kuin kurja kääntöpuoli siihen, että mitä täällä tapahtuu. Että siellä kasvaa koko ajan tällaista niin kuin tehdaskompleksien määrä ja tämän tyyppinen niin kuin hyvin epämiellyttävä työskentely, jota sitten tietysti meidän niin kuin tämmöisessä keskustelussa länsimaissa saadaan puhua, että sehän antaa heille mahdollisuuksia nyt niin kuin aivan mielettömiä mahdollisuuksia.
Mielettömiä mahdollisuuksia, kun niin kuin, mä en muista mikä kännykkätehdas se oli, mistä ihmiset, työntekijät siis yrittivät karata sieltä tehtaan viereen rakennetusta kompleksista, missä he sitten ehkä ehtivät jossain vaiheessa käydä nukkumassa ja sitten kun he eivät sieltä päässeet, he yrittivät tehdä itse murhia hyppimällä sieltä alas ja tehtaan johto ratkaisi asian sillä tavalla, että he laittoivat sinne alas verkot, josta sitten nukittiin.
Näihin tietysti en vastaan sille, että totta kai, että aina kun tämmöinen tehdaskompleksi avataan, kaikki tietää, että siellä on hirvittävät olot ja hirvittävät työsuhteet, siinä on aina hirvittävät jonot. Se, mitä unohdetaan mainita, on se, että missä maassa tämä tapahtuu. Tämä tapahtuu kommunistisessa Kiinassa, joka on hirvittävä totalitaristinen valtio, jossa ihmisten vapauksia poljetaan rutiininomaisesti. Se työ siellä on mahdollisuus saada jotain pieniä kulutusoikeuksia. Ei mikään ihme taas kerran, että siinä ihmiset on ihan fiksuisiin suhteessa. Se on hirveätä, mutta parempaakaan ei ole. No, meillä pitäisi olla parempaa. Kun me puhutaan elintason laskusta, niin se, mitä elintason lasku voisi tarkoittaa, on sitä, että meillä on vähemmän kiirettä. Enemmän mahdollisuuksia olla meidän läheisten kanssa, mahdollisuus muodostaa yhteisöjä toisten ihmisten kanssa ja sen sijaan, että me kulutetaan yksilöinä jatkuvasti erilaisia asioita, että me voitaisiin yhteisöön tehdä kulutuspäätöksiä siitä, että miten me esimerkiksi parannetaan meidän asuinaluetta, miten me tuotetaan ruokaa meidän asuinalueella ja niin edespäin. Nämä kaikki on sellaisia asioita, jotka mun korviin ei kuulosta elintason laskulta, vaan pikemminkin elintason nousulta. Eli että me voitaisiin paremmin, meidän ympäristö voisi paremmin, voitaisiin päättää siitä, mitä meidän lähialueella tapahtuu. Ja samaan aikaan me ei enää pakoteta toisiin ihmisiin niin kuin tämmöisiin orjatyöolosuhteisiin, jotta ainoastaan, että me saadaan meidän vaatteet tai se, että esimerkiksi meillä jokaisella on oma televisio ja kaikenlaiset älylaitteet, kun meillä voisi olla enemmän jotain yhteisöllisiä niin kuin tietokonepajoja tai elokuvateattereita ja tällaista.
Moni varmaan miettii, että joo, että kuulostaa ihan kivalle, mutta että mun nyt pitäisi keksiä, että mistä mä saan revittyä seuraavat rahat, pääsen ruokakauppaan. Niin,
Se on juuri näin, siis se perustulo tai oikeastaan perusturvakysymys, jos ei puhuta vaan perustulosta, niin se ei vaan ratkea tällä kasvujutulla mitenkään, että vaikka kuinka paljon olisi kasvua, niin se ei kerta kaikkiaan ratkaise sitä kysymystä millään tavalla, että se tavallaan siinä on kysymys perinteisemmästä poliittisesta kamppailusta, mutta sitten sitä voisi mun mielestä nimenomaan auttaa tämä niin kuin reaalisen talouden ja rahatalouden erottelu ja sen parempi ymmärtäminen, mihin oikeastaan on varaa hyvinvointivaltiolla tällä hetkellä. Nämä, niin kuin, tavallaan nämä kaikki kuristamisjutut, tämä Kreikan tie on ikään kuin seurausta tällaisesta, tai ajatellaan niin kuin tästä teknistä budjettitasapainotusvaatimusta ja kaikkea tällaista. Ja alussa viittasit näihin keynesiläisiin kysymyksiin, niin nämä jälkikeynesiläiset kehittelyt on niin kuin, ne avaa sitä kysymystä ihan toisella tavalla kuin mihin on totuttu.
Jos minä niin kuin periaatteiden tasolla, niin se tuntuu mun mielestä erikoiselta, että se ylipäätään sallitaan, että ihmiset joutuu olemaan tällaisessa paiseessa, koska jos me mennään jo niin kuin satoja vuosia taaksepäin, ihan tämmöisessä niin kuin melko tunnetuskin länsimaisessa ajattelussa, niin mä itse asiassa olen paljon arvokkaita ajatuksia klassisesta liberalismista, jossa niin kuin jo satoja vuosia sitten oli hyvin selvää, että ihmisten vapauksen, tämmöisen ihmisen asettaminen tämmöisen pakkorakoon ja sen komenteluasioihin, sen pakottaminen tekee jotain, mitä joku muu haluaa tehdyksi, niin se ei yksinkertaisesti tuota kunnianhimoisia eteenpäin vieviä ratkaisuja. Ja se, että nyt tuntuu, että meillä jopa ihannoidaan sellaista, että niin kuin, no meet vaan nyt johonkin töihin.
Mä olin just tulossa tähän, että se on nykyisin melkein tuntuu, että tällainen niin kuin, jonkunlainen fiilis on siitä, että se olisi niin kuin enemmän ihanne, että pystyy tekemään asioita, mitä ei halua ja suostuu siihen ja minähän kyllä vaikka.
Joo ja kyllä tuossa mielessä musta tuntuu, että me ollaan kadotettu hirveän arvokkaita sellaisia ajatuksia, jotka jossain vaiheessa oli niin kuin tällaisessa ihan valtavirralla ensimmäisessä ajattelussa, niin nähtiin oleellisen rakennuspalikoin hyvälle yhteiskunnalle. Eli se, että ihmisillä pitäisi olla vapaus ja mahdollisuus toteuttaa itseään ja niin kuin tavoitella niitä kunnianhimoja, mitkä he näkevät tarpeellisiksi. Ja että ennemmin tai myöhemmin siitä seuraa hyvinvointia meille kaikille. Nämä on sellaisia perusajatuksia, jotka ei toteudu sillä, että me kuritetaan ihmisiä, viedään heiltä oikeus asumiseen tai oikeus terveydenhuoltoon ja pakotetaan heidät niin kuin äärimmäisen huonoihin olosuhteisiin ja ei just tarjota sitä semmoista mahdollisuutta osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja ylipäätään resursseja elämiseen, koska et sä pysty elämään niin kuin täysvaltaisesti, jos sä joudut koko ajan olemaan pompoteltavana ja pakotettu eri niin kuin byrokraattien tai tämmöistä niin kuin pätkätyöyritysten välillä. Niin.
Eli tämä elintaso on paljon muutakin kuin pelkästään tällainen fyysinen tai jotenkin konkreettinen rahassa mitattavissa oleva, että se on myös vapauksia ja...
Niin totta kai, siis se, että nytkin välillä kuulee siis tällaisia, että kuhan nyt vaan jonkunlainen asunto ja vähän ruokaa ja sitten menet töihin. Sehän on kuvaus siis, jos haluaa vähän kärjistää, niin se on kuvaus keskitysleiristä. Eli sulla on katto pään päällä. Sulla on vähän ruokaa, on vähän työtä tehtäväksi. Ei se ole mikään kuva siitä, miten niin kuin ihmiskunta menisi eteenpäin kunnianhimoisella tavalla ja tavoittaisi jotain uusia asioita, vaan se on semmoinen niin kuin sulkeutunut umpikuja, josta mä en usko, että johtaa mihinkään hyvää.
Joo, ehkä tällaiseen niin kuin mielekkääseen elämään voisi ajatella, että kuuluu tämän niin kuin tulevaisuuskuva oleellisena osana ja tuntuu, että se on viety tällä hetkellä. Eli tavallaan se sanoma tuntuu olevan se, että kamppailut lisääntyy, vaikka kamppailut resursseista, kamppailut vähistä rahoista, ne menestyy, jotka tekee eniten sellaista työtä, josta ne ei pidä ja näin päin pois. Ja tähän niin kuin päälle, että ikään kuin näitä ympäristöasioita ei oikein viitsitä edes ajatella, koska ne on vielä se, niin kuin, joka sit, niin kuin vie tavallaan jalat alta. Tähän mä niin kuin peräänkuuluttaisin nimenomaan jonkinlaista realismia siitä, että ihmiset ei ole sellaisia niin kuin toivottomia ja pelokkaita poliitikot myös, vaan niin kuin aidosti, että jos vaikka olisikin niin, että talous kasvoisi tällä hetkellä jotenkin, niin kuin, että oltaisiin tämmöisessä niin kuin pakkotilanteessa, tai jos poliitikot kokee, että ollaan tällaisessa pakkotilanteessa, mutta samaan aikaan ne näkee, että yhä niin kuin ympäristöongelmat kriisiytyy niin kuin yhä niin kuin ripeämmin, niin sitten on outoa, että ei suunnattaisi sitten, miksei sitten suunnata niin kuin parhaimpia aivoja siihen, että mietitään, miten siitä pakosta päästään eroon. Siis sillä, että miksei voida niin kuin avata sitä, ikään kuin sitä niin kuin lähtee oikeasti vaan pureutua siihen kysymykseen, eikä niin kuin ikään kuin piiloutua niiden joidenkin melko tai hyvinkin kapea katseessa niin kuin talousteoreettisen kuvion ikään kuin taakse.
Vielä tarkennuksena, summauksena tästä. Siis onko meillä varaa tällaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi siihen, että kaikilla olisi asunto, turvattu toimeentulo, ilmainen julkinen terveydenhuolto esimerkiksi, tällaisia niin kuin laadullisia, niin onko siihen varaa?
On, tietysti.
Siis semmoisen elintason on varaa.
Mm.
Se, että talous ei kasvaisi, niin se ei tarkoita sitä, että näistä jouduttaisiin jotenkin luopumaan.
No ei missään nimessä. Siis ilmainen terveydenhuolto, siitähän vain marginaaliosa on sellaista niin kuin jotenkin kallista, tavallaan siis niin kuin toisin sanoen energiaa kuluttavaa. Se, että ihmiset on niin kuin ihmiset auttaa toisiaan, niin se ei niin kuin ole erityisen hankalasti ratkaistavissa.
Joo, ja siis se, että pystytäänkö me ihmiskuntaan huolehtimaan toisistamme ja niin kuin tuottaa esimerkiksi terveydenhuoltoa, asumista toisille. Mun mielestä se on ihan selvää, että me pystytään. Ja jos ei pystytä, jos joku väittää, että ei pystytä tai se ei ole mahdollista, niin sitten se on nimenomaan sellainen kysymys, jos niin kuin pistetään, niin kuin kääritään ne hihat ja pistetään ne parhaat kykymme peliin ja katsotaan, miten se on mahdollista. Ja mun mielestä toinen esimerkiksi niin kuin tuommoista niin kuin perusasiat, niin ei ole mitenkään selvää. Siitä on esimerkiksi Pohjoismaissa hirveästi hyviä kokemuksia, että miten luodaan niin kuin lähiasumiseen ja turvattuihin demokraattisia oikeuksia.
Niin, seuraava kysymyshän sitten on, että halutaanko, ja sitten voidaan, tai tulee nämä arvokysymykset, että miksi mahdollisesti ei haluttaisi, tai jotain muuta. Mitä sellaisia yleisiä harhaluuloja tai eri keskustelusta toistuvia mantroja koskien talouskasvua haluaisitte oikaista?
No mä voin mainita yhden, mikä on yleinen
Suomessa. Se on vähän kumma sellainen reliikki tuolta 70-luvulta. Selvä käsitys siitä, että talous toimii siten, että yksityinen sektori tuottaa tavallaan sen hyvinvoinnin. Yksityinen sektori tuottaa sen, millä me eletään. Ja sitten julkinen kuluttaa sen. Näin se homma etenee. Et se on siinä. Ja se on aika pieleen mennyt käsitys siitä, että miten niin kun ihmisyhteisö toimii, mikä on arvokasta, miten niin kun palokunnat toimii, miten me turvataan terveydenhuolto, minkä arvostaan vaikka lasten koulunkäynti ja niin edespäin. Ja tähän niin kun ajatus ja sitten samaan aikaan just se, että mitä enemmän vaikka tuotaan televisioita tai matkaradioita, niin se on kaikki niin kun sitä hyvinvoinnin tuottamista. Ja sitten lasten hoitaminen tai vanhusten hoitaminen, se on kaikki se hyvinvoinnin kuluttamista. Niin mä jotenkin toivoisin, että se nähtäisi selkeämmin, että vaan mikä täällä on sitä hyvinvointia, että se ei, niin kun, mikä meille on arvokasta, ja että sen kasvattaminen ja talouskasvun niin kun, löytäminen siinä, että meidän täytyy, ja siis sen takia tästä puhutaan, tämä ei ole helppo juttu, siis siinä, niin kun, se, että mitä me nykyisestä taloudesta siirrytään toimivampaan talouteen.
Paavo, mitä sinä haluaisit oikaista?
No vaikka ensimmäiseksi tämän aineeton kasvufantasian, joka on mielenkiintoinen, että siitä puhutaan samaan aikaan, kun on täysin selvää, jos katsoo näitä mitä tahansa talousanalyytikkoja, niin heillä on ilmiselvää vaikka se mekanismi, että öljyn hinta nousee, jos talous kasvaa, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että öljyn kysyntä aina, tai näin on aina ollut, ja näin ikään kuin talouden analyytikot olettaa, että on aina tulee olemaankin, että jos talous kasvaa, niin öljyn kysyntä kasvaa. Ja silloin on tosi outoa puhua niin kuin mistään aineettomasta kasvusta niin kauan kuin tällaiset kysymykset täysin itsestään selviää, että se energiankulutus, nimenomaan fossiilisen energiankulutuskyvyllä, niin kuin kasvaa automaattisesti.
Paljon aiheita jäi vielä käsittelemättä ja avautui myös uusia uria ja varmasti tulemme myöhemmissä ohjelmissa vielä käsittelemään aiheita, kuten elintaso ja ympäristö ja kasvun rajat. Suuri kiitos loistaville vieraille. Jatketaan ensi maanantaina siitä, mihin nyt jäätiin. Paljon kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puheessa Emilia Kukkala.